Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 93. díl, a moji dva dnešní hosté jsou Zuzana a Petr Nacházelovi, ahoj.
Dobrý večer.
Ahoj, dobrý den.
A já nemůžu začít jinak, než vy jste manželská dvojice, zároveň spolu pracujete, což ve světě je relativně normální, nebo děje se to docela často. V Česku to, myslím, až tak úplně běžný není. Na takových dvojici asi úplně nevybavím hodně, jak se to dá zvládat. Tak se zeptám prvně Zuzany.
Snažíme se to zvládat určitě, co možná nejlíp umíme, ale upřímně zvládá se to docela těžko.
Já myslím, že já osobně, pokud můžu mluvit za sebe, tak já to zvládám bravurně. Myslím si, že to je skvělý a že to ani být lepší nemohlo. Já vlastně jakoby manželský páry v české architektuře jich vlastně taky moc neznám. Když takhle přemýšlím, tak ze sebe nevysypu asi vůbec žádnej. Ale existuje hodně architektonických párů v České republice. Ty spolu taky žijou, taky spolu projektujou, jenom nemají společný jméno. Takže myslím si, že to taky zvládají a můžu jim vřele všem doporučit, když se chtějí vzít, tak ať se vezmou, že to je super.
Jsou vlastně třeba týmy lidí, kteří jsou složený tak, že se vzájemně doplňují, že každý je trošku jiný a dělá něco úplně jiného. A nebo je ten tým složený, že ty lidi jsou si dost podobní a vlastně díky tomu spolu vyjdou. Tak který případ jste vlastně vy?
Já si myslím, že díky času, který jsme spolu strávili, tak se vlastně naše společná práce vyprofilovala a určitě nám to už spolu teď klape líp než na začátku. Hodně nám pomohlo vlastně si oddělit ten pracovní život od toho života soukromého. Kdy vlastně ten čas, který trávíme v práci v kanceláři, věnujeme výhradně práci, naopak doma se snažíme o té práci nebavit a věnovat se soukromému životu. Nemáme doma ani internet, aby jsme tohle dodržovali, ani televizi nemáme, ale myslím si, že i to se nám vlastně daří dodržet jenom těžko.
Chtěl jsem se zeptat, připadalo mi to dost ambiciozní a nemožný teda, takže.
Já si myslím, že Zuzana to zvládá. Já to tak trochu nabourávám a nabourávám to v obou směrech, protože v práci občas začnu provádět něco, co bych jakoby v práci provádět neměl. Začnu přemýšlet nad úplně jinýma věcmi, čím ztrácím čas. A samozřejmě, že od toho musím chytit ten čas doma a doma vytahuji práci, což bych samozřejmě taky neměl. A mě to tak jako netrápí, protože si ten čas vlastně určuju sám, ale Zuzku to asi dost trápí a někdy si to musíme vyříkat spolu.
Vy jste oba dva studovali na ČVUT, předpokládám, že jste se poznali už během studia, ale o tom teďka mluvit nebudeme, ale oba dva jste máte za sebou nějaký zahraniční praxe nebo stáže. Zuzana dokonce na dvou místech, že jo, ve Švédsku a v Holandsku, v Delftu, a ty v Itálii, jestli se
nepletu.
Dokážete nějak rychle shrnout vlastně třeba takový nějaký přínos vlastně toho pobytu v tom zahraničí pro sebe?
Tak já si myslím, že každá zahraniční stáž je určitý přínos. Mně osobně třeba ten pobyt ve Stockholmu na technické univerzitě, to pro mě byl velký zlom ve studiu architektury. Ta univerzita byla o hodně jiná, než byl způsob výuky na ČVUT, a to pro mě byl i takový zlom v chápání té architektury.
Dokázala bys říct, v čem byla jiná, nebo v čem byly ty konkrétní rozdíly?
Určitě ta škola byla poměrně malá, ten přístup k těm studentům byl hodně individuální, bylo tam pouze 9 ateliérů a ta škola byla rozdělená do dvou fází, že v prvních 3 letech se ty studenti v podstatě jako na gymnáziu naučili všechny nějaký základní vědomosti a předměty, a potom byly 2. 3 roky, kde se věnovali pouze ateliérové tvorbě, a to jako u mistrovských ateliérů, kde já jsem chodila do ateliéru Ori Meroma, kde jsem byla hrozně ráda za tu zkušenost.
Já jsem byl v Římě a zažil jsem tam, já jsem tam byl jako Erasmus student, jsem tam jel jsem tam na rok, přijel jsem do Říma a přesně to, co člověk očekával od Itálie, se stalo, že vlastně se mnou tam vůbec nikdo nepočítal. Takže jsem se tam ocit téměř sám, ještě tam byla se mnou jedna kamarádka nebo taky studentka architektury. Společně jsme vlastně si tu školu museli všechno tam zařídit sami. Nikdo s nikým jsme se nedomluvili anglicky, takže jsme museli se svojí lámanou italštinou, kterou jsme tak trochu jakoby uměli, tak s tou jsme museli prorazit. Když se nám to podařilo po dlouhém boji, tak jsme vlastně zjistili, že ta škola té architektury není to, co bych očekával od západní školy, že by to bylo jako opravdu špatný, nebo pro mě to, mně se to zdálo špatný, tak, a jelikož jsme se to jakoby všechno zařizovali sami, tak jsme vlastně se přihlásili na restaurování monumentu, což je stejná univerzita, jenom jiná fakulta, a de facto jsme tam probírali v zásadě dějiny umění a restaurování architektonických děl. Nejlepší vlastně na tom byla ta zkušenost, že člověk se musí postarat sám o sebe ve všem. To bych vřele doporučil jakoby každému, že to bylo vlastně to nejdůležitější, že ta škola stála za nic, ta architektura, ale ta zkušenost s tím, že člověk musí vlastně se umět o sebe postarat v cizí zemi a rok tam bejt a nějakým způsobem přežít a udělat si z toho ještě jako zážitek do života, který mám, že to bylo super, tak to bylo jakoby hodně dobrý pro mě.
Já jsem si všiml, že ty na konci studia architektury se ještě rozhodl studovat jiný obor, a to dějiny umění na filozofické fakultě. A jak vlastně se tohle stalo?
Jelikož já pocházím z rodiny, kde tatínek byl taky architekt, pracoval v Surtmu, takže to jsou samý rekonstrukce, nebo v minulých dobách to byly jenom rekonstrukce, taková jakoby poměrně kreativní práce svým způsobem, a měl jsem vždycky dobrý přístup, nebo byl jsem vychovávaný k přístupu k dějinám umění nebo k historii jako takový. Od malička mě to poměrně bavilo. Právě to, jak jsem se dostal do té Itálie, krátce po té Itálii jsem si podal tu přihlášku, kde jsme chodili na ty dějiny umění, na to restaurování, tak to mě prostě vymotivovalo, že by to mělo být, že by to bylo zajímavé, že to je prostě nějaký přesah, který bych si chtěl vyzkoušet. Podal jsem si přihlášku. Ku podivu mě vzali na první pokus, a tak jsem tam paralelně, když jsem studoval fakultu architektury, chodil. Byl to opravdu jakoby spíš zážitek z toho, že do té školy chodím, že vlastně mi ani nešlo o to získat nějaký titul nebo biflovat se dějiny. Spíš bylo zajímavý potkávat se s jinýma lidma, vidět ty profesory, kteří jsou jakoby Češi, jsou v tom v dějinách umění velmi dobří. A právě když jsem skončil architektura a nastoupil do práce, tak to prostě pozbylo smyslu jenom tu školu dodělávat, protože už jsem nemohl navštěvovat ty přednášky a ukončil jsem ji.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Zuzanou a Petrem Nacházelovými, a v tom prvním vstupu jsme asi čtyřikrát řekli slovo rekonstrukce. Tak já bych u toho slova zůstal, protože když jsem se díval a na to portfolio vašich prací, tak tohleto téma se tam objevuje docela často. A je to náhoda, nebo je to nějaký záměr?
Tak já si myslím, že do jistý míry je to určitě náhoda. Zároveň jsme určitě byli ovlivněni naší rodinou, kde oba naši rodiče jsou architekti a ve své tvorbě se převážně věnovali rekonstrukcím, ale určitě nás dělat ty malé věci těžší, rekonstrukce především.
Já si myslím, že to bohužel říkám, že to bohužel tak je, že děláme rekonstrukce. Je to jakoby regulérní, nebo myslím si, že v České republice nebo vůbec v Evropě, to je prostě regulérní téma. Vůbec si nemyslím, že by mělo být horší nebo lepší, nebo přivírat oči, že to je jenom rekonstrukce. Nicméně hrozně rádi bychom byli, kdyby se nám podařilo taky postavit nějaký nový barák, který by šel jako čistě za námi. Protože ono ten způsob toho uvažování o tom, jestli ten barák stojí a už je to dům, a nebo jestli je to volný pozemek nebo nějaká plocha, na který se bude stavět, nás jakoby nutí přemýšlet jinak. A nechci říct, že bychom byli unavení z toho, že musíme pořád přemýšlet o tom jako o rekonstrukci, ale skoro už si myslím, že člověk může tak trošku jako zlenivět, že ta rekonstrukce, přeci jenom mám k ní pocit, že to člověka víc svazuje, víc ho jako drží, že musí jakoby přistupovat k tomu mnohem s větší pokorou nebo s největším uvažováním o tom baráku, co už tam je, nebo o tom místě. Zatímco kdybychom pracovali na úplně volné ploše, tak bychom si rádi zapřemýšleli nad něčím novým.
Já to možná budu trošku rozporovat, tenhle ten pořad se jmenuje Bourání, což znamená trochu jako bourání kliše, tak navážu na to jedno kliše, které tam trochu zaznívalo. Ty jsi říkal, že ty rekonstrukce nejsou nic míň a ani nic víc, a já bych si skoro řekl, že možná v Česku trochu víc jsou. A že bych to jako i převrátil, že vlastně ty věci, které já v české architektuře považuji za nejlepší, když jsem o tom přemýšlel, které to jsou, jako třeba Galerie Benedikta Reita, DOX nebo Arcidiecezní muzeum v Olomouci, tak jsou to vlastně rekonstrukce. Jo? Nebo jsou to jako nějaký dialog mezi starým a novým. Vlastně nejsou to jenom jako vlastně nějaký jako solo novostavby. A řekl bych, že vlastně toho prostředí už vystavěného v té střední Evropě vlastně je hodně, že jo, my nejsme žádná dynamická rozvojová země, kde bychom chrlili věci jak na běžícím pásu, a že vlastně zlepšování toho prostředí, ve kterém žijeme, nějakýma adaptacema, dostavbama a nějakýma dialogama, je vlastně možná skoro ten nejzajímavější a největší úkol.
Já s tím souhlasím, ale nevím, jestli to je víc, jestli to jakoby znamená víc. Já rozhodně souhlasím s tebou, že to, já osobně si myslím, že to téma, jestli to je novostavba nebo rekonstrukce, jsou si opravdu jakoby rovnocený, jelikož ta práce nás baví a hrozně rádi bychom si vyzkoušeli spousty jiných jakoby mezioborových, až mezioborových věcí, tak by určitě bylo fajn, kdyby se nám poštěstilo postavit si nějaký jiný dům, nějakou novostavbu. Nicméně teď jakoby předjímám nebo říkám, že to tak jako není, něco rozjednaného je a snad nám to vyjde a budeme stavět konečně zase něco jiného, než jenom rekonstruovat.
A nicméně u toho tématu těch rekonstrukcí ještě stále zůstaneme, protože já jsem na vašich stránkách, které jsou mimochodem narchitekti.cz, takže takovýhle spojení jako nacházel architekti, tak narchitekti.cz. A viděl stavbu, která mě mimořádně zaujala, a to je rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách blízko Milevska. A to, co mě samozřejmě na tom zaujalo, asi jako každýho na první pohled, spousta energie věnovaná dovnitř a trochu míň energie, i když taky nějaká věnováno ven. Nicméně ta změna toho vnějšího tvaru je velmi minimální nebo skoro v podstatě žádná pro někoho, kdo se pohybuje vedle, myslím, že nezaznamená změnu rozdílu oken nebo rastru nebo něco takového. Tak mi připadalo, že konečně jako vlastně jsou tady nějaké věci, nebo je jich relativně málo, kde opravdu se člověk nepředvádí na tom vnějším kabátu a neutrácí na tom strašnou spoustu peněz a zachovává tu určitou nenápadnost a vevnitř jako vlastně tam dělá to pohodlný pro toho člověka. Je tohle nějaký téma, který vás jako zajímá?
To téma nás určitě zajímalo. My když jsme poprvé viděli ten barák, tak to je samota, která se skládá v zásadě ze tří usedlostí. A tahle je nejstarší usedlost. Ona existuje i ten půdorys, nebo respektive barák na místě té dnešní usedlosti, už stál výrazně v menší půdorysné stopě na mapě přesunu vojska v době Josefa II. Je tam zakreslena. Takže to je opravdu jako nejstarší barák tam široko daleko. A my, když jsme k němu poprvé přišli, tak byl v úplně dezolátním stavu, byl 50 let neobývaný, byl úplně splesnivý, byl úplně mokrej, všechno dřevěný odešlo, bylo schnilý, kromě krovu. A stáli jsme tam před tím barákem s klientem a byli jsme jakoby fascinovaní tím, jak ten barák je strašně krásný, že prostě funguje, že zvenku není potřeba nic dělat. A v podstatě bychom řekli, naneste si tam nábytek a bydlete tam. A samozřejmě, že ten barák už byl v nevyhovujícím stavu, jak jsme ho museli rekonstruovat. Vlastně jsme zjistili, že chceme přidávat takové minimum věcí. Ten barák tou svojí figurou, jakou má, tou svojí dílkou, jakou má, tou svojí šířkou, jakou má, je výrazně atypický, je krásný v tom místě, všechny ty věci vlastně na něm fungují, tak jsme neměli potřebu jako architekti vnášet tam nic nového. V podstatě udělali jsme do fasády nový okna, udělali jsme tam, bylo nutné udělat vstup z druhé strany, protože měl zápraží jako klasický barák jenom z jedné strany a udělali jsme zápraží. A vlastně zbytek jsme nechali bejt a pak, aby jsme prostě ten barák nějak začistili, tak jsme ho stahli jednou barvou a opustili jsme ho prostě v tom sadu a bylo to, myslím, dobrý rozhodnutí neprovádět takovou jako exhibici na těch fasádách, protože ten dům sám o sobě byl nádherný a je stále, doufám.
Tam byly takový dva základní vstupy, vlastně jeden ten vstup bylo to místo samotný a potom druhý důležitý vstup bylo přání toho našeho klienta. A to přání toho našeho klienta bylo, aby jsme ten dům zrekonstruovali pro jejich současné potřeby, ale zároveň, aby jsme zachovali ten jeho původní venkovský charakter. A i to vlastně bylo důvodem, proč je ten dům takovej pokornější nebo tváří se zvenku skromně.
A Michal Kuzemenský, když to viděl, tak se mě ptal hnedka, nebo říkal, zeptej se, jak jsou tam udělaný tepelný izolace.
Tepelný izolace, ten barák má metr tlustý zdi žulový. Takže není zateplený zvenku, není zateplený zevnitř. Je zateplený zevnitř pouze v částech ložnic, tam, jak jsou v podstatě ty nový dřevěný konstrukce. Je to odvětrávaný, jsou tam aby to prostě neplesnivelo nebo nehnilo. A je to de facto jenom takový jako dřevěný zářič kvůli tomu, že ten barák, než se vytemperuje, tak aby se tam dalo vegetovat, i když třeba klient přijede v noci, tak má v podstatě jenom takový jako dřevěný tepelný zářič a v ložnicích jinak zateplený vůbec není, kromě stropu. Ten barák měl velký problém s izolací, zdrojizolací. Jak jsem říkal úplně na začátku, tak byl úplně vlhký, byl plesnivý. Ta zemina jsou jíly, které jsou velmi nepropustné a tam prostě stojí třeba 10-centimetrová voda po dešti. Normálně na trávě jsou louže, které jsou 5-centimetrový a ten dům tam byl v nich utopený. Takže jakoby my jsme v rámci té projektové přípravy nebo v rámci toho projektu a v rámci té stavby jsme hlavně řešili ty hydroizolace toho domu, který byly jakoby komplikovaný v tom, že ten barák se opravdu musel podříznout pilou. to metrový zdivo, který byl naskádaný vlastně z lomového z kamene, který se pozbíral na poli a úplně se drlo, jak se muselo prorážet plechama, tak to byl problém jakoby náš, tepelný izolace. Ty jsme radši nechali vejít.
Na těch vašich stránkách, ještě jednou zopakuju, teda na architekti.cz je možný si hnedka tenhle druhý projekt rozkliknout, je tam vidět celá sestava fotografií a končí to dole i takovým docela zajímavým animovaným gifem, který vlastně ukazuje původní stav a ty vrstvy, které jste do toho vnesli.
Je to tak, ano.
A je to v podstatě, opravdu ten zásah je minimální, ale je nějaký jednoznačný a svébytný. Takže třeba to, jako je to jedna vlastně vrstva, která je celistva. Je
to tak? Jsou to... Jakoby v rámci toho pohybového gifu jsou to de facto takové tři fáze. Jedna z nich je, že se upraví, že my jsme k tomu baráku přišli a potřebovali jsme tam udělat nový otvory do té obvodové zdi, do té obvodové konstrukce. Tak ty jsme provedli. Snažili jsme se zachovat jakoby maximum původního v tom baráku, co šlo. To, co se nám rozpadlo a bylo to půvabné, tak jsme vytvářeli proto i repliky, jako jsou ty dvoukřídlí dveře. A vlastně jsme tam vložili dva nový prvky. Jeden z nich je to, že ten barák se stává průchozím a má zápraží na obou dvou stranách a to sebou nese nějaký zásah do podlách a do vstupu, tak jsme vytvořili zápraží z betonových lavic na obě dvě strany, na kterých se dá sedět, dá se na nich štípat dřevo, dá se na nich to dřevo sušit, funguje to i jako schody. Tak to je jeden ten prvek, který jakoby vyřešil průchod tím domem a pak druhý, že všechny ty nosný, nebo respektive všechny ty nový dispoziční nutný předěly jsme vytvořili z poměrně subtilních dřevěných konstrukcí. Vlastně jsme do toho vstupovali jenom čistým dřevěným materiálem a bylo to jakoby z úcty k tomu baráku, který je krásný, ty zdi jsou jakoby čitelný, jsou křivý, do toho vstupuje ta exaktní truhlařina těch dřevěných prvků a přišlo nám vlastně jakoby docela poutavý, že když prostě ten barák ztratí zase jako smysl obývat, tak prostě ty dřevěný konstrukce se rozpadnou a zase zůstane ten původní barák, tak jak jsme k němu přišli, krom toho teda, že bude mít ty nové otvory.
Ještě poslední technická otázka na Zuzanu, vlastně ten krov je od toho úplně oddělený, vlastně to znamená, tam je nová vrstva stropu, takže je to vlastně nízký prostor, to je záměr, nebo?
To bylo z části proto, že to bylo přání klienta nechat si ten krov jako jakousi rezervu pro budoucnost a zároveň i to byl náš vstup do toho projektu, kde v rámci toho, že jsme chtěli zachovat ten barák jako tradiční venkovský objekt, tak jsme se snažili zachovat i tu původní jednopodlažní dispozici toho domu.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Zuzanou a Petrem Nacházlovými a já když jsem tam měl Karolínu Vránkovou, to byl tuším 68. díl, tak ona vlastně říkala, že si rozděluje pracovní architekty na dva typy, na ego architekty a na architekty lékaře. A že ti první prostě jsou takový opravdu známý a viditelný a v médiích, ale nejsou to ty, na který se chcete obrátit, když potřebujete fakt vyřešit nějaký praktický problém, který jak kdyby vlastně nevypadá až tak úplně zásadní, ale ten člověk jako vlastně odborník je vám k dispozici, aby vám nějakým způsobem vlastně pomohl zlepšit vaše životní podmínky nebo prostě vyřešit nějakou situaci. Vím, že to teďka vezní blbě, ale uměli byste se vlastně zařadit do jedné z těch dvou kategorií a samozřejmě na to odpověď mám, ale zajímala by mě vlastně nějaká vaše vlastní reflexe toho, co děláte.
Já do toho vstupím. Lékař znamená jakože pomocník a ego je prostě ego. Já bych chtěl být lékařem, ale všichni mi říkají, že jsem egem, takže jsem se možná trošku
minul. Já doufám, že jsi lékařem.
Já teď takhle nevím, jestli bych se nezařadil do nějaký třetí skupiny, kterou bych teď rychle vymyslel. Nic mě nenapadá, ale asi lékař. Rád bych byl lékař.
Taky.
Určitě, ale lékařka.
Ne, de facto jako ten přístup, že si myslím, že se to netýká vlastně jenom rekonstrukcí, možná ještě udělám taky jednu takovou odbočku. Jean Nouvel má takový skvělý citát, kde on říká, že všechny stavby jsou rekonstrukce. Že i novostavby jsou vlastně rekonstrukce, protože nemáš k dispozici vytvoření prostoru, už tam nějaký prostor stejně je. Stejně ho musíš akorát jako nějak prostě obalit nebo vlastně zhmotnit a využít jako vlastně tu podstatu, která se v tom pozemku nachází. Dokázali byste vy nějak sformulovat, jestli máte třeba nějaký univerzální osvědčený přístup vlastně navrhování, nebo je to takový jako pokaždý jinak, pokaždý jiná situace, jiný klient, tak vlastně žádná červená nit to nepropojuje.
Já si myslím, že máme určitou linii, kterou sledujeme. Snažíme se vždycky se setkat s tím klientem, získat od něj co nejvíc informací a snažit se ho co nejvíc poznat, což se nám teda většinou daří až v průběhu té naší práce. A druhý takovej důležitý vstup je to samotné místo a ty limity, které jsou dané tím místem.
Já souhlasím se Zuzkou, že možná to je právě ta definice toho lékaře nás baví, nebo já si asi nedokážu představit, že by to šlo to navrhovat nějakým jiným způsobem, než vlastně toho klienta poznat. My si těch klientů hrozně vážíme, co se vlastně před námi chtějí otevřít, protože my zatím děláme v zásadě samý rodinný domy, nebo týká se to rodin a bydlení. A znamená to od toho klienta jakoby velkou odvahu za náma přijít, říct nám svoje potřeby a touhy. My se ho snažíme poslouchat, vlastně se scházíme, ten náš princip je takový, že se scházíme několikrát, ještě vůbec dřív dvakrát, třikrát, než si řekneme, že ta spolupráce skutečně jakoby, že na ní chceme pokračovat a poznáváme se, oni nám zároveň už jakoby na tom projektu pracujeme, uvažujeme o něm, ale uvažujeme o něm jakoby čistě funkčně a provozně a vlastně se snažíme vytvořit takový jakoby přátelský vztah, nebo myslíme si, že to vlastně ani jinak nejde, že se mezi námi jako architektem a klientem se z nás musí stát přátelé a v rámci ve chvíli, kdy spolu jsme přátelé, tak pro ně můžeme nějakým způsobem navrhovat a pomáhat jim vlastně v těch jejich představách, protože my se snažíme jim opravdu jenom pomoct. Nechceme do ničeho nikoho tlačit. A samozřejmě, že se nám stává, že prostě během nějakých těch setkání zjistíme, že přátelé nejsme, nebo že si nějakým způsobem moc nerozumíme a pak prostě tu spolupráci ukončujeme nějakým způsobem.
Já vám řeknu, co to má za konsekvence, to, co jste právě oba řekli. První je, že vlastně v podstatě nemůžete dělat soutěže, protože jako to navázání s tím klientem je velmi malý nebo skoro vůbec žádný, je většinou jako takový jako direktivní ze strany toho zadavatele a už pak k žádnému dialogu nedochází. Horko těžko můžete dělat do území, kde jste nikdy nebyli, jako třeba právě soutěže do zahraničí, kde člověk nemá příležitost to navštívit. A taky možná byste měli problém vlastně s navrhováním pro nějaký developerský společnosti, které ty věci nedělají pro sebe, ale dělají pro někoho, kdo vlastně neví vůbec, kdo to je. Tak jenom to takhle pokládám na stůl, jestli si to třeba jako uvědomujete, jestli to tak je, anebo jestli si myslíte, že i to vy s tím přístupem, který vlastně máte, se dá zvládnout.
To já si myslím, že to lze, ale že člověk opravdu musí zvolit ten jejich přístup. My jsme pracovali i pro klienty, kteří jsou vlastně velký developerský společnosti, nebo byli jsme ve vyzvaný soutěži na Rohanský nábřeží, máme ho na webu. Zatím ta spolupráce byla ukončena v rámci objemové studie, což byl vlastně velký barák. Ale ten přístup je opravdu jako diametrálně odlišný. Je to prostě velký barák, tyho klienta zajímají úplně jiné požadavky, ale zase si je člověk musí vystihnout a vlastně jakoby vyposlechnout a musí je splnit.
K tomu zatím, co jste dělali, i když jsou to jako vlastně drobné věci, navazuju na to, co jste říkali, je vidět, že tomu věnujete velké množství individuální pozornosti. Ten způsob, kdy se člověk jako snaží empaticky vcítit do té druhé role, jak kdyby a pochopit její přání, tak je pomalej, pracnej a trvá jako nějakou dobu. Takže to si myslím, že má taky konsekvence právě v dělání věci vlastně relativně rychle. Jo? Nebo soutěže jsou většinou velmi rychlý jako prostě názory na nějaký skarikovaně sformulovaný problém. Je tohle, co vás taky jako baví a zajímá, jako ten pomalej proces, jako nebo to vnímáte jako nějaký problém pro vás?
Myslím si, že vlastně ty zakázky by se daly rozdělit na ty malé věci, které máme způsobem, který tady nastínil Petr před chvílí, a na ty větší věci, s kterými ještě nemáme takovou zkušenost, ale s kterými bychom taky rádi dělali. A tam potom ten přístup, který musíme zvolit, se určitě liší od těch projektů pro konkrétní rodiny.
Já do toho vstoupím, že my se těm projektům věnujeme hodně. Ono to vlastně na těch barácích většinou vlastně vůbec není vidět, že těch baráků, než se takhle jeden podaří postavit, tak vlastně s papírovým koši, v koši na papíry, pardon, skončí těch baráků 10, 20, těch variant je mnoho. Některý má jakoby dlouhou životaschopnost, že třeba žijou až do toho stavebního povolení, už do těch projekčních fází, tak odumřou a musí se to nějak upravovat. Já si myslím, že se věnujeme projektům hodně. Někdy bych řekl až příliš, ale je to prostě tím, že sbíráme zkušenosti a možná i to si na nás ty klienti cení, že prostě se jim věnujeme a děláme, snažíme se udělat takový maximálně individuální přístup.
Marek Chalupa, kde ty jsi chvíli pracoval, říká, že vlastně ta architektura je takový jako vynalézávání nebo i takový jako experimentování, takový různý výzkum, kde opravdu musíš se vydat spoustou slepých cest, aby se vždycky jako vrátil zpátky a našel nějakou jako jednu. A tohle je opravdu náročný a trvá to dlouho, tak mám velmi prozaickou otázku. A dokážou tohle třeba ty klienti, se kterými jste spolupracovali, zaplatit a pochopit a říct si, jasně, to je nezbytný, bez toho to nepůjde. A nebo by si říkali, jako sakra, že to nejde rychleji, jako to se vybere jedno řešení a máme to.
Děláme to tak, jak jsi říkal, že se snažíme jakoby sondovat v zásadě slepý uličky a jakoby hledáme ten správný směr a neustále ho prověřujeme. Já jsem člověk, který hodně pochybuje o své práci nebo o tom, co dělám, takže jakoby se mi stává, že i sám si to autocenzuru, takže to jakoby posílám úplně na začátek ten projekt. Jak jsme se bavili o tom, že my s těma klientama máme vždycky jakoby poměrně kvalitní a přátelský vztahy, tak vlastně to z toho plyne, že oni to chápou, že to akceptujou, že jsou v zásadě rádi, že vidějí ty podvarianty, nebo bavíme se i o nějakých podobných variantách nebo o podobných řešení. A to, jestli to zaplatí nebo ne, jsme tady, ta kancelář funguje, takže určitě to i nějakým způsobem zaplatí.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Zuzanou a Petrem Nacházelovými a my jsme ještě nemluvili o tom, kde vy fyzicky sídlíte jako kancelář a to není úplně nezajímavý prostor, protože ho sdílíte i s několika dalšími architekty nebo minimálně se pohybujete v těsné blízkosti. Jak to je?
Sídlíme na Hradčanský v Bádenyho ulici a sdílíme prostor s kanceláří OVA, dále ho sdílíme s několika dalšími skvělými architekty, s Bárou Kopečnou a s Mahulenou Svobodovou a ještě tam sedí fotograf Kuba Vlček, který nám fotil právě fotografie naší poslední realizace.
Jak tohleto probíhá, tohleto soužití? Jaký to má výhody a nevýhody?
Tak probíhá to, doufám, zatím dobře, nebo z naší strany, nebo my si myslíme, že to probíhá dobře. On je to vlastně jakoby třípokojový byt, má plus vlastní jednačka, takže ty jednotlivý subjekty, každý z nich obývá jednu místnost, je to propojený prosklenýma dveřma, takže se z toho dá udělat open space, nebo se to dá zavírat. Samozřejmě to sebou jako nese, že musíme spolu nějakým způsobem komunikovat, musíme spolu nějakým způsobem vycházet, což si myslím, že funguje. Má to samý pozitiva, že si můžeme navzájem pomáhat, vypomáhat, komunikovat spolu, řešit spolu problémy a to nejlepší, že můžeme spolu chodit na obědy.
A to jsi teďka popsal jako takový podmiňovací způsob, tak já se zeptám se konkrétně, děje se to, tyhle ty činnosti, které
jsi... Já doufám, že ano.
Děje se to.
A ještě, když to zkonkretizuju, tak už jste třeba na něčem spojili síly, jako na nějakém projektu, nebo je to spíš taková neformální spolupráce, že třeba někoho požádáte o názor, nebo...
Tak my jsme pracovali s OVA, s Jiřím Apočenským a Štěpánem Valouchem, jsme dělali soutěž na Městský dům v Dobříši. To byla naše jakoby poslední společná spolupráce. A jinak třeba Kuba Vlček nám fotil tu naši realizaci, tu usedlost v jižních Čechách. Takže spolupracujeme spolu, ale jakoby víc se to samozřejmě točí v rovině konzultací a výpomocí nebo jednání společných nad určitýma problémama, které vzniknou.
Když jste uvažovali vlastně, nebo když jste zakládali kancelář, bylo tohleto něco, o čem jste přemýšleli, že jste si říkali, nechtěli bychom sedět v nějaký kanceláři někde sami, jako v nějakém anonymním prostoru?
No my vzhledem k tomu, že jsme manželský pár, tak jsme rozhodně mluvili o tom, že bychom chtěli spolupracovat s více lidma a protože v současné době jsme v kanceláři jenom my dva, tak pro nás je to určitě velký přínos.
Já si myslím totéž, že nám to jakoby hodně pomáhá v té naší práci, že představ, že bychom měli kancelář a byli bychom tam momentálně teď sami dva, takže by to bylo špatný.
Než jste si společně založili kancelář, tak jste nezávisle na sobě prošli několika různýma pracovníma zkušenostma a kancelářema. A dokázali byste z toho popsat nějaký jako zážitky nebo zkušenosti, jako vždycky tak jako jednoduše, jako mám banální otázka, jako bylo vám to k něčemu, nebo by měl člověk pocit, že mohl vlastně už po té škole se pokusit jako taky založit kancelář, kdyby měl nějakou práci?
Tak já jsem nejdřív při škole pracovala krátce v kanceláři Gestico & Wiles a potom po škole jsem 4 roky pracovala u pana architekta Fouska a myslím si, že obě tyto zkušenosti byly určitě přínosem člověk se tam zažije jak pozitivní, tak negativní věci a dozví se, jak ty věci fungují, aniž by to sám musel potom složitě vymýšlet. Takže určitě přínosný to pro mě bylo. Jediný, co vlastně jsem tam hodně postrádala, byl přímý kontakt s tím klientem a za to jsem teď ráda.
Já jsem po škole šel pracovat právě k Markovi Chalupovi a Milanovi Jirovci do DVM Architekti. Tam vlastně jsme začali spolupracovat se Štěpánem Valouchem. Časem se to už nebyli DVM Architekti, ale DNA Architekti, jedna část DVM Architekti, se k nám přidal Jiří Opočenský. Takže tam vlastně ta naše spolupráce nebo ta naše komunikace jakoby profesní začala, je vedena až do teď, když spolu sdílíme vlastně jeden kancelářský prostor. Ta zkušenost DVM Architekti byla jako velmi důležitá. Vlastně nastartovala mě nějakým směrem, nějakým způsobem o tom, jak se o těch projektech a o těch barácích, které se navrhují, dá uvažovat, nebo respektive jak se o nich má uvažovat, už si myslím skoro. Samozřejmě, že to sebou neslo negativa. Ty negativa byly to, že člověk nemá tu kontrolu nad tím projektem, že jsou prostě fáze, kterých se není schopen zúčastnit nebo neúčastní se jich, pak vlastně ten barák jakoby necítí jakoby svůj. Potom, co jsem opustil DVM Architekti, nebo respektive DVM Architekti se jakoby rozpadli, tak jsem pracoval s mýma kamarádama, s Petrem Pinkasem a Honzou Žalským v PZA, což byla zase skvělá zkušenost pro mě v tom, že to jsou oba architekti, kteří prošli jak ČVUT, tak prošli v Akademii výtvarných umění, školu Emila Přikryla, což mě taky svým způsobem ovlivňuje, protože to už je nějaký, to je v zásadě jakoby jiný způsob uvažování o té architektuře a o těch barácích. A pak jsme si založili vlastní kancelář, což jsem od začátku vlastně od té doby, co jsem opuštěl školu, chápal jakoby stěžení bod svýho života, že když už jsem vystudoval tu architekturu, takže bych měl pracovat jakoby na sebe, na svoji zodpovědnost a dělat ty baráky tak, jak si myslím, že by se měli dělat.
Ten způsob té vaší práce, jak už jsme se o tom bavili, dá docela časově zabrat, tak vlastně jako jednoduchá otázka, stíháte ještě něco jiného, nebo jako stíháte aspoň třeba sledovat, jako co se na té architektonické scéně děje, nebo na umělecké scéně, nebo tak, jako jak se to dá kombinovat s prací s vlastním ateliérem, který je takhle malý?
Tak zabírá nám to určitě víc času, než by nám to zabírat mělo. Ale všechny začátky jsou těžký a snažíme se komunikovat s našima kamarádama, ať už z různých oblastí, s naším kamarádem Martinem Procházkou, který nám pomáhal s webovýma stránkama nebo s jinýma umělcema a to si myslím, že nás určitě posouvá nějakým směrem.
Jako určitě bych chtěl víc času. Určitě by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo to zvládat líp, než to zvládáme. Ale myslím si, že to je prostě začátek, že se to prostě, protože všechny kroky konec konců i tady v rádiu jsme poprvé, všechny ty kroky jsou poprvé a člověk je z toho nervózní a zabírá mu to, tu mozkovou kapacitu víc, než by to třeba jakoby si připouštělo. A takže se to doufám zrychlí. Samozřejmě, že se snažíme komunikovat s nearchitektama, snažíme se vymanit z takový ty architektonické škatulky, která je jakoby v Čechách poměrně do sebe jakoby uzavřená. Samozřejmě se snažíme sledovat to, co se v té architektuře děje.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Zuzanou, Petrem Nacházelovým. My jsme u posledního vstupu a ten se týká vždycky plánu a ambic, tak co to bude?
Plány do budoucna. Tak já mám takovou vizi, že bych chtěla se v rámci naší kanceláře dokázat obklopit spoustou lidma, kteří rádi dělají svoji práci, ať už to jsou architekti, ať už to jsou naši profesanti nebo fotografové, umělci nebo dodavatelé, truhláři, kteří rádi tu svoji práci dělají a pomohli by nám v tom, aby i ta naše práce potom dopadala dobře. A ještě bych si přála, aby se měli hodně spokojených klientů.
Já bych si přál určitě spokojený klienty, hodně spokojených klientů. Přál bych si postavit konečně ten dům nový, který doufám, že už to bude, už stále se to vrbí, že to bude dobře. Chtěl bych ten život si užít dobře, to jako každopádně, ať je to jako v osobním nebo profesním životě. Pak mám jednu věc, kterou bych si přál hodně, stále na ní nemám právě ten čas, který mi chybí. A to je, že bych hrozně rád napsal knížku o architektuře pro děti. Mohl by to být i komiks vlastně. To by asi bylo pro mě největší radost, kdyby se mi podařilo jakoby v nějaký dohledný době. To jestli to někdo vydá nebo ne, mi je v zásadě fuk, ale něco takový jako nějakou dětskou knížku, kde by se skutečně dalo povídat o architektuře, nebo bylo by to o barácích a o životě na zemi, tak by to bylo fajn.
Mm-hmm. A k tomu Zuzaninému prvnímu psání, co tomu vlastně brání? Asi nic, že jo?
Čas.
Brání tomu určitě čas, který na to možná nemáme, ale snažíme se si udělat i nějaký čas mimo tu naší práci. Určitě by bylo takový moje velký přání je, aby se nám tohleto povedlo dostat i ven z té naší české kotliny a povedlo se nám tímto způsobem komunikovat i s nějakýma zahraničníma třeba architektama, ať už našimi přáteli, nebo něco, co budoucnost přinese.
A já udělám ještě jednu drobnou úplně odbočku na něco, na co jsem zapomněla, chci se na to zeptat. Když jsem se díval vlastně na ty vaše webové stránky, tak je tam řada fyzických modelů. Je to tak?
Tak?
Je to pro vás důležitý?
Pro mě je to, já si vlastně nedokážu představit, že bych dokázal navrhovat jiným způsobem, že plány jsou skvělá věc, ale vyžaduje to, rozumím, v zásadě odborník nebo člověk, který už prošel nějakým chápáním toho 2D zobrazení. A my, jelikož jednáme s klientama, tak prostě se bavíme většinou nad pracovníma modelama a nám to i pomáhá v tom uvažování o tom prostoru a o těch barácích. Já to vlastně se vrací zpátky, aspoň za mě se to vrací zpátky přes ty Pinkase Žalskýho pány, přes Marka Chalupu zpátky do školy, že si nedokážu představit projektování bez modelu dneska.
Já vám děkuji oběma, že jste si udělali čas.
Děkujeme za pozvání.
Tak a ať se vám všechny tyhle psání co nejdřív splní. Tak,
děkuji.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas. Radio Wave.